Добрий день, колеги. Перепрошую за запізнення. У нас було засідання тимчасової слідчої комісії. Що ти від мене забираєш?
Я пропоную. Да.
У нас новий член комітету. Прошу вітати пана В'ятровича. І переходимо до порядку денного. У нас... хто за те, щоб відкрити засідання комітету? Прошу проголосувати. Всі за. У нас є кілька пунктів засідання комітету. Це проект закону альтернативний щодо медіа, про проект закону щодо суспільного телебачення, законопроекти про ратифікацію про спільне виробництво аудіовізуальних творів з Канадою. Також інші питання – це затвердження плану комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на період третьої сесії і про пропозиції комітету до проекту порядку денного третьої сесії Верховної Ради. Різне. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Проти? Дякую.
Дозволите. Ми розглядали, тут у нас в порядку денному звучить альтернативні законопроекти про медіа. Разом з тим, на попередньому засіданні ми розглядали основний законопроект, але рішення не ухвалювали.
Тому
фактично перший пункт – це не тільки розгляд альтернативних, а розгляд законів про медіа і ухвалення рішення. Тому я от з такою поправкою просив би в цілому затвердити. Дякую.
Приймається. У нас присутній перший заступник міністра. Ви готові будете презентацію зробити? Закону, яке розробляв міністерство стосовно дезінформації. Я думаю, можемо зробити усно, принаймні. У вас не роздрукованого теж немає. Давайте тоді ви розішлете, ви розішлете тоді і коротко скажете, принаймні, суть. Це в різному тоді ми зробимо. Я думаю, що ми на окремому засіданні запросимо пана Максимчука, можливо, з паном Бородянським, щоб вони зробили окрему презентацію, а зараз буде час на її ознайомлення. Стосовно поправки, яку вніс пан Павленко, тоді, можливо, ми проголосуємо за закон, про який ми обговорювали під час першого засідання комітету, а потім перейдемо до альтернативного, чи спочатку розглянемо?
Заслухаємо альтернативний, ми перші слухали, а потім за два ухвалимо рішення.
Законопроекту про суспільне телебачення, ми вже його обговорили минулого разу і прийняти рішення.
Давайте підемо по порядку денному, щоб закрити вже основне питання. Микола, тобі слово. А я так розумію, що надійшов один альтернативний законопроект. Пан Кузьмін, від вас не надходило? З німецької ще не переклали весь текст.
Це ви чому спросили?
Не просто так, жарт. Будь ласка, пан Микола.
Ні, ні КВН.
Дякую, пане голову. Хочу сказати, що тут представлені теж співавтори цього закону, пані Федина, пан В'ятрович, і інші співавтори, яких зараз тут немає. Це альтернативний законопроект. Справді, первісний законопроект, хочу це відзначити, виконаний на непоганому рівні. І на стадії розробки ми подавали наші зауваження, і багато з них були враховані. І ще раз хочу подякувати авторам цього законопроекту. Але в законопроекті є декілька моментів, які для нас носять принциповий характер. Деякі з них регуляторний характер, їх можна врахувати в робочому порядку, а деякі є політичні, і їх виключення з галузевого закону про медіа, на наш погляд, шкодить як самому законопроекту, так і сфері правовідносин, де він буде застосовуватися після прийняття. Тому ми вирішили розробити альтернативний законопроект, в якому змінена, перш за все, політична частина цього законопроекту. Ну, бо ми вважаємо, що те, чого нам вдалося досягти і добитися, коли ми говоримо про мову, коли ми говоримо за контролем про інформаційний простір за останні 5 років, наше завдання зберегти і не погіршувати. Бо як тільки ми намагаємося ці питання внести в галузеві інші законопроекти, то ми тим самим ставимо під ризик і їх прийняття, хоч це хороші законопроекти, і політизуємо занадто сильно процес. Отже, перше, 4 пункти, на яких ми зосередились. Перше – це перелік осіб. Сьогодні існує ефективний механізм блокування контенту, який прямо або опосередковано носить пропагандистський характер. З 2015 року існують 2 такі фільтри. Заборонені до показу всі фільми і передачі, які пропагують силові органи держави-агресора. І так само заборонені фільми і передачі, в яких знімалися актори, що відкрито підтримували агресію проти України. Перелік цих акторів зараз вже сформований. Він оприлюднений на веб-сайті відповідного міністерства. В його застосуванні склалась якісна правозастосовча практика. Тобто цей механізм є і ефективним, і зрозумілим для ринку. І ми проти перегляду цих фільтрів. Якщо з прямою пропагандою в первісному законопроєкті все лишилося без зміни, ми дякуємо авторам цього законопроєкту, то з опосередкованою, прихованою пропагандою, коли через певних акторів суспільство латентно просувається думка, що можна пропагувати війну проти України, захоплення наших територій, одночасно бути присутнім в українському телеефірі, то нам всім, очевидно, складно погодитися. І ми бачили приклад зараз, наприклад, російського письменника, можна так сказати, Прилєпіна, який не просто воював на Донбасі, висловлювався багато разів, а зараз війшов в нову конституцію, яку запропонував президент Путін, яка фактично ставить російську конституцію над міжнародними законами, узаконює агресію, узаконює анексію Криму. І якраз ці особи і ціла низка таких осіб увійшли до робочої групи до підготовки такої конституції. Ми вважаємо, що це питання політичне, воно 5 років в Україні вирішене. Закон про медіа – це не той закон, який має займатися вирішенням політичних питань, оскільки в такому випадку замість дискусії про ефективне галузеве регулювання, ми впадаємо в дискусії про політичну доцільність, відмову від існуючого переліку, який ефективно працює зараз і на користь іншого переліку, до якого є ряд питань. Тому перша відмінність альтернативного від первісного законопроекту, в альтернативному відсутні норми, які б змінювали підходи до формування та використання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Друге питання – це обов'язковість реєстрації онлайн-ЗМІ. Ми розуміємо, що всі українські медіа безумовно мають бути під українським контролем, але ми не можемо погодитись з підходом, коли іноземні медіа, які не порушували українське законодавство і здійснюють легальну діяльність, отримували обмеження в Україні. Законопроект це передбачає. Від обов'язкової реєстрації, по суті, всіх онлайн-медіа, що поширюються за підпискою, а це і New York Times, і Wall Street Journal, реєстрації всіх сайтів, що продають доступ до навчального контенту, Coursera, Udemy і багато інших, ще й встановлює відповідальність за це та запроваджує базис для обмеження оплати передплати з України. При тому, що ефективна модель контролю за платежами, більшість яких є в межах 20 американських доларів в сучасному світі, ну, скажімо так, якщо можливо, то точно не буде ефективною, або буде дуже дорого коштувати. Тому ми проти обов'язкової реєстрації іноземних ЗМІ, але в нашому законопроєкті запроваджена процедура розгляду про заборону розповсюдження ЗМІ в Україні. Ми пропонуємо блокувати не за формальні порушення типу відсутності реєстрації, а за реальні порушення, спрямовані проти України, проти українського суспільства, проти української незалежності і суверенітету. Зокрема, передбачені підстави, коли може застосовуватися така санкція, запроваджені механізми захисту для медіа, щодо яких ставиться питання про заборону поширення, висунуті вимоги до рішення Національної ради, яким завершується адміністративна процедура і вирішується питання про звернення до суду. Також в нашому законопроєкті запроваджуються критерії, за допомогою яких можна було б відокремити онлайн-ЗМІ від інших. Тому стаття про визначення онлайн-ЗМІ в нашому законопроєкті насправді в 5 разів більша, вона є досить великою за обсягом, ніж в первісному законопроєкті. Наступне – прозорість фінансування. Ми про це говорили. В законопроєкті додані вимоги щодо забезпечення прозорості фінансування медіа. Очевидно, що зараз має значення не тільки хто володіє засобом масової інформації, а й те, хто його оплачує. Тому відповідні механізми для розкриття джерел фінансування обов'язково мають бути, з нашої точки зору, присутні в законі. І останнє – це прозорість власності. Встановлюються наслідки прийняття рішення про визнання структури власності непрозорою. Зокрема, передбачається, що до моменту, поки медіа не розкриє достовірну структуру власності, і воно саме і інші медіа, формальними учасниками яких числяться ті самі особи, щодо дійсності володіння якими є медіа, медіа є сумніви, не можуть отримати нових ліцензій або продовжити існуючі ліцензії. Ми даємо Нацраді додаткові механізми для контролю за прозорістю власності медіа. Власне, в цьому суть нашого альтернативного законопроекту. Дякую.
Дякую, колеги. Хотіли б висловитися з цього питання.
Я ознайомився з текстом альтернативного закону, вдячний колегам за те, що поправки, про які щойно сказав Микола, вони, в принципі, суттєві, найбільш суттєві озвучені. З іншого боку, в принципі, окрім одного пункту, я не вбачаю суттєвої різниці між альтернативним законом і законом, який, власне, ми розглядали минулого разу. Оскільки стосовно трактування, що таке медіа і аудіовізуальні медіа, які розповсюджуються в незалежно від форми їхнього розповсюдження, це, ну, умовно кажучи, якщо є інтернет-телеканал, ми його трактуємо як медіа, аудіовізуальне. Якщо цей інтернет-телеканал в трактовці альтернативного закону визначається трохи інакше, я не вважаю це суттєвими змінами. Дійсно, суттєві зміни стосуються питань стосовно чорних списків, тому що, наприклад, в вашому проєкті пропозиції стосовно фінансового моніторингу, прозорості, фінансування та власності, ми вважаємо за доцільне розглянути і для нашого закону, тому що там набагато більш розширене трактування цієї норми. Ми не вбачаємо проблем більш детально розглянути це питання у другому читанні. Стосовно більшого переліку захисту з приводу захисту національної безпеки і стосовно ЗМІ держави-агресора, це теж привід розглянути їх додатково. Ми бачимо там теж багато цікавих моментів, які могли розглянути у другому читанні. Те саме стосовно онлайн-медіа. Єдина причина, пане Княжицький, чому ми говоримо про реєстрацію закордонних ЗМІ, які розповсюджуються за підпискою, ми не говоримо про онлайн-медіа, які розповсюджуються спокійно, це необхідність плати податків, оскільки вони отримують кошти від українських підписників. Стосовно, тому я вважаю, що це предмет теж для дискусії. Стосовно чорних списків, ну, щодо Прилепіна, проти нього порушена кримінальна справа. І згідно нашого трактовки закону, такі особи підпадають під те, щоб їхні твори, їхня участь в кіно чи телесеріалах слугувала підставою для Національної ради для заборони таких творів для демонстрації в Україні. Ми пішли по шляху достатньо очевидному, тому що трактування, яке існує в нинішньому законі про кінематографію, воно достатньо розширене, воно просто автоматично вводить заборону Служби безпеки на всі твори, незалежно від того, чи живий це актор чи ні, незалежно від того, який внесок він вніс в боротьбі проти України, чи просто був підписантом якогось акту. Тому у мене є пропозиція, пане Миколо. Оскільки закони, окрім цього останнього пункту, не мають суттєвих розбіжностей, а деякі пункти ми готові розглянути. Чи готові ви розглянути оголошені вами пропозиції в другому читанні закону, який ми розглядаємо, і зняти альтернативний закон?
Пане Олександре, ну, по-перше, коли ми говоримо про сплату податків, то це насправді не функція нашого комітету, а функція податкового комітету.
Це підстава.
Все одно, це робота податкового комітету, і ні New York Times, ні Wall Street Journal в сусідніх європейських країнах особливо не реєструються. Є угоди про уникнення подвійного оподаткування і багато інших регулювань, які не є нашою сферою. Що стосується другого питання, то я вам скажу, що і одноразове грубе порушення українського законодавства або нехтування принципами українського суверенітету, з нашої точки зору, є достатнім для того, щоб таких осіб в умовах, якщо ці особи є громадянами країни-агресора або підтримують країну-агресора і дії країни-агресора, в умовах, коли ми ведемо війну, є неприпустимим. Тому, очевидно, ми наполягаємо на нашому законопроєкті. Ми вдячні вам за розгляд і бажання врахувати інші наші правки, і за співпрацю, і за роботу. І якщо наш проєкт не буде підтримано, очевидно, ми подаватимемо правки до другого читання, до того проєкту, який буде підтриманий, але ми наполягаємо на нашому законопроєкті. Дякую.
Окей, тоді нам залишається проголосувати, проголосувати за цю інформацію. У нас засідання комітету, перепрошую. Так, ну, я... Ні, ми... У нас планується наступного тижня кілька обговорень разом з представниками індустрії, громадськості. Ми з задоволенням вас запрошуємо на це обговорення. Наразі зараз триває засідання комітету, де депутати приймають рішення. Я вважаю за необхідне вас запросити, чи можливо вас запросити на публічні обговорення. І в рамках цих публічних обговорень ви можете, вам може бути надане слово. Зараз іде засідання, я перепрошую. Зараз іде засідання комітету, я як голова хотів би поспілкуватися з депутатами, ви як запрошені можете бути присутніми на засіданні комітету. Будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, власне, я хотів би запропонувати проект рішення комітету щодо розгляду обох законопроєктів, як, власне, 2396 про медіа, так і альтернативного законопроекту. Я пропонував би рішення щодо направлення обох законопроєктів на доопрацювання авторам. Я базуюсь в своєму рішенні на тому, що законопроєкт 2396, він суперечить в окремих своїх позиціях, розділах і статтях Конституції України, а також суперечить і директиві ЄС про аудіовізуальні медіапослуги, яка, власне, і була однією з підстав розробки нового законодавства. І фактично ми цим законом не виконуємо зобов'язання імплементації відповідної директиви в законодавство. Враховуючи ці моменти, було би доцільно, а також широкий суспільний резонанс, було би доцільно створити в комітеті робочу групу, відкриту робочу групу, не в закритому режимі, з залученням до робочої групи галузевих об'єднань, з відповідних спілок зацікавлених, з тим, аби вони могли уже базуючись на дійсно непогано підготовленому базовому законопроєкті з точки зору нормативної, нормотворчої практики, вже підготувати той законопроєкт, який точно буде відповідати інтересам і сфери, відповідати Конституції України, відповідати, власне, імплементувати, власне, директиву ЄС. Лише декілька позицій. Перше, чому не відповідає директиві ЄС? В зв'язку з тим, що він навіть не містить відповідного терміну аудіовізуальні медіапослуги, створює, на жаль, плутанину вживання різних термінів, і про це, власне, є достатньо ґрунтовні зауваження науково-експертного управління. Не встановлює більш ліберальних норм для реєстрації, відповідальності нелінійних надавачів медіапослуг, друкованих ЗМІ, інформагентств, онлайн-медіа, також прям, що також прямо передбачено директивою. Другий, на мій погляд, важливий момент – це оці повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Я ще раз звертаю увагу, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення є конституційним органом, де чітко визначено, що межа повноважень даної Національної ради є, власне, телебачення і радіомовлення. І в даному випадку розширення сфери діяльності на інші, на всі медіа даного конституційного органу суперечить Конституції України, а тобто можливе лише за умови внесення змін до Конституції. Я вже не говорю про, на мій погляд, драконівські повноваження, які передбачені даним законопроектом щодо цього органу. Протирічить міжнародній практиці, зокрема, і запропонована процедура реєстрації і скасування, тим більше реєстрації друкованих ЗМІ. Є серйозні загрози в цьому законі щодо взагалі в разі його ухвалення ліквідації місцевих ЗМІ. Крім того, підстави для відповідальності, а ми про це багато говорили під час розгляду, зазначені в проекті, вимоги щодо змісту і обмежень змісту інформації, на жаль, теж не відповідають тим, які встановлені Конституцією України, Кримінальним кодексом, Кодексом про адмінправопорушення. Про це говорив, зокрема, і мій колега під час на попередньому розгляді законопроекту. Про це пише ГНЕО. І ряд інших моментів. Порушення принципу презумпції невинності, невинуватості при створенні переліку осіб, які створюють загрозу національному медіапростору України, також є порушенням Конституції і може стати підставою для до звернення в Конституційний суд в разі ухвалення цього закону. Загалом, з тим, аби не забирати час, на жаль, не вдалося в повній мірі під час обговорення висловити всі зауваження. Загалом, там близько 20 є підготовлених з нашого боку застережень до даного, до базового, основного законопроекту в частині можливого порушення Конституції, законодавства і, власне, відповідної директиви ЄС. Тому я пропонував би рішення відправити на доопрацювання, а враховуючи обмеженість часу, я просив би долучити мій виступ як окрему думку до рішення комітету і до протоколу сьогоднішнього засідання в більш детальному викладенні кожної із позицій. Дякую.
Дякую, пане Юрію. Наскільки я розумію, у вас є власне бачення цього закону. Зараз.
Я ще, якщо дозволите, ще один важливий момент. Аналізуючи закон, ми навіть працювали і над альтернативним законопроектом, але...
От я якраз хотів запитати. Да, колеги встигли підготувати альтернативний
закон. Але вирішили просто не забирати зайвий час, розуміючи налаштування, власне, і комітету. І все-таки звертаємось до здорового глузду, відправити на доопрацювання, попрацювати над тими законопроектами, які вже є сьогодні, бо аналізуючи можливість навіть виправлення цих помилок до другого читання, в більшості своєму це буде неможливо, бо воно потребуватиме зміни структури самого законопроекту, а це неможливо на етапі між першим і другим читанням. І саме в цьому ми теж бачимо загрозу більш якісного доопрацювання, навіть за умови отакої загальної суспільної дискусії, яка передбачена, власне, нашим попереднім рішенням на етапі між першим і другим читанням. От просто було трошки більше часу ознайомитись, попрацювати над уже законопроектом, який був зареєстрований ніж це було до нашого обговорення в понеділок. І цей тиждень ми не потратили даремно, а достатньо детально вивчили всі ризики, небезпеки, а також є багато і позитивних моментів даного законопроекту.
По-перше, стосовно директиви Ради Європи, цей закон зараз знаходиться на експертизі Ради Європи. Власне, ми розраховуємо отримати відповідні зауваження. А по-друге, я не вбачаю конституційних загроз в цьому законі. Безумовно, там є моменти, і ми вже, ознайомившись з альтернативним законом, бачимо, що є слушні зауваження, які варто враховувати. Втім, хотів би зазначити, що ми не за процес, а за результат. І навіть якщо ми будемо помилятися, ми готові дослухатися і його виправляти. В комітеті, в якому ви брали участь минулого скликання, аналогічний закон розглядався 5 років. Результату не було. Ми за те, щоб, в принципі, цей закон пішов, щоб було дано старт. Ми за те, щоб пройшли публічні відкриті обговорення із представниками індустрії, з нашими західними партнерами. І безсумнівно будемо дослухатися до всіх слушних пропозицій, порад, зауважень і так далі. Тому я хотів би переформулювати, ми, безперечно, поставимо вашу пропозицію на голосування. Тобто у нас є 3 пропозиції. Перша пропозиція – включити закон, який ми доповідали минулого разу, і відправити його на сесію, тобто взяти за основу, прийняти на сесії. Друга пропозиція пана Миколи – рекомендувати альтернативний закон. І третя пропозиція пана Юрія – поработать еще. Да, значит, понял, да. Тому ставлю по мере оголошения пропозиции на голосование. Кто за то, чтобы проект закону... Да, да, будь ласка.
Шановні колеги, я хочу звернути увагу на те, що в основі, і ми повинні це розуміти, в основі повинно бути невід'ємне право кожної людини на збір та розповсюдження інформації. Оце основа цього закону. Вона повинна бути такою. І це конституційне право кожної людини, повторюю, збирати та розповсюджувати інформацію. І якщо ми цим законом, який ми тут намагаємось протовхнути, порушимо це право людини, це буде підставою для скасування цього закону Конституційним судом. І ще одне. Шановні Олександр Владиславович, я звертаю вашу увагу на те, що оці пропозиції – це не тільки пропозиції нас у трьох тут, представників фракції ОПЗЖ. Це спільна позиція фракції. Це спільна позиція фракції вимагати направити цей законопроект на доопрацювання. І останнє. Звертаю вашу увагу на те, що в матеріалах у кожного з вас є висновок науково-експертного управління. Дуже коректний висновок. Дуже коректний. Нікого там не називають дебілами чи профанами. Там дуже коректно сказано, що цей законопроект суперечить Конституції, законам України і європейським стандартам. А тому я ще раз прошу вас звернутися до здравого глузду та відправити цей законопроект на доопрацювання. Дякую.
Дякую за вашу позицію. Тим не менше, перейдемо до голосування. Перша пропозиція була законопроект під номером 2693, можна хором проспівати. 2693 прийняти за основу і направити до Верховної Ради на розгляд. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хто проти? 3. Хто утримався? 3. Друга пропозиція була відправити на розгляд до Верховної Ради також альтернативний законопроект. Ну, а власне це автоматично. Да, да. Окей. Стосовно пропозиції колег з опозиційного блоку «За життя», опозиційної платформи «За життя», створення робочих груп, безсумнівно, і хочу ще раз наголосити, такі робочі групи по напрямках можуть бути створені під час обговорення цього закону у Верховній Раді, під час поправок у другому читанні. Ніхто не зазіхає в цьому законі ні на свободу слова, ні на права журналістів, ні на те, щоб позбавити громадян достовірної інформації. Хотів би на цьому наголосити. Оскільки тут часто лунають політичні заяви, а я вважаю, що цей закон переважно індустріальний, тим не менше хотів би також поставити в цьому питанні крапку. Ні, ми прийняли вже рішення направити... Ні, робоча група зараз...
Пане голово.
Зараз, секундочку, Микола.
Я хочу лише наголосити, що так, комітет підтримав зараз основний перший законопроект, але в зал буде виноситися і перший альтернативний, і ми будемо представляти там альтернативний законопроект, і будемо обстоювати, ну, власне, нашу політичну позицію, коли ми говорили про альтернативний законопроект. Якщо він не пройде, будемо подавати відповідні правки. Просто є представники громадськості, і я хотів досить чітко, щоб був зрозумілий результат нинішнього голосування, в зал все одно виносяться два законопроекти. І потім продовжується робота над тим, який набере найбільше голосів в залі до другого читання. Так що сподіваюся, що нам разом вдасться ефективний законопроект зробити. Дякую.
Я хочу сказати, що ми будемо вдячні за те, що всі правки будуть вже оформлені, тому що у нас будуть ще правки від наших колег з комітету цифрової трансформації. які приходили, як всі пам'ятають, і виступали на минулому засіданні. Правки. Значить, ми будемо з понеділка, як вже голова комітету зазначив, проводити зустрічі як ініційовані комітетом, так і ті, в яких нам допоможуть наші міжнародні партнери. Я думаю, що за підсумками цих зустрічей теж можуть бути якісь доповнення правки, які будемо розглядати між першим і другим читанням. Так що будемо дуже вдячні всім за конструктивну співпрацю. Підкреслю, що перше читання – це політичне рішення Верховної Ради про те, що такий законопроект має бути. Він доопрацьовується між першим і другим читанням. Політична позиція фракції політичної партії «Слуга народу» така, що закон про медіа в Україні потрібний. Сучасний, демократичний закон, який забезпечує права медіа і права журналістів.
Да, я хотів би зазначити ще, що ми готові ряд статей, які є в альтернативному законопроекті, включити до тексту цього законопроекту, наразі, якщо їх там немає. Просто для процедури, наскільки розумію, це важливо, і ми маємо за це проголосувати наразі зараз. Я зараз ці статті не назву, тому що це достатньо обсяжений труд. Я пам'ятаю, що лише проєкт стосовно фінансової звітності мені видається достатньо слушним, але на мій погляд у нас є цей пункт в законі. Підхід інший. Я перепрошую, я щойно сказав, що у нас будуть громадські обговорення, і ми представникам громадськості... Ні, я перепрошую, у нас засідання комітету ще не скінчилось. Ні, я перепрошую, я не знаю, хто вас запрошував.
Зупиніться, будь ласка.
Я хотів би панам, яких запросили сюди, вести себе в стані запрошених. Якщо я буду готовий надати вам слово, я буду надавати вам слово. Якщо ви хочете перетворити засідання комітету на мітинг і демонстрацію, цього не буде.
Ми не хочемо.
Ну, не хочете, так почекайте.
Пане голово, дозвольте?
Да, будь ласка.
Шановні колеги, шановні головуючі, справа в тому, що я, маючи досвід роботи голови обласної ради, скажу вам, що при всіх прийняттях рішень головним для нас документом було юридичний висновок. І коли ми сьогодні читаємо висновки експертної групи, там входять туди і юристи, і в першу чергу нам би хотілося зрозуміти, чому сьогодні не враховуються народними депутатами якраз висновки експертів, рішення яких повинно бути для нас пріоритетним, враховуючи сьогоднішні наші рішення. Тому що ми завтра будемо мати проблеми і з Конституційним судом, і мати проблеми з іншими законодавчими, будемо так казати, і навіть сьогодні і думка нашого суспільства, вона дуже сильно відмінна від того, що від тої ідеології цього закону, який ми приймаємо сьогодні. І ви пам'ятаєте, яке було у нас жарке обговорення на минулому комітеті цих питань. Ми не почули жодної відповіді на всі ті проблемні питання, які задавали сьогодні представники опозиційної платформи «За життя». І ми так розуміємо, що сьогодні просто проштовхується це питання. І я вас дуже прошу, пане голово, у нас є сьогодні прохання у вас – надати можливість доопрацьовувати цей документ згідно чинного законодавства, щоб воно не протирічило всім нашим сьогоднішнім і Конституції, і іншим законам України. І головне, ви знаєте, що коли обирали вашу політичну силу, то всі, хто вас обирав, вони користувалися головним питанням – зміна курсу. Зміна курсу на заборону, на заборону, на заборону, на те, щоб навпаки були свободи, щоб ми могли сьогодні отримувати інформацію, розповсюджувати її, говорити те, що думаємо, а не закривати рота всім тим, хто має окрему думку. І ми сьогодні бачимо, що ви сьогодні, на жаль, не дали можливість, ну, може, не жаль, та для нас все рівно, ми вже побачили з ЗМІ, що презентувався сьогодні цей закон про, як він там буде називатися?
Про дезінформацію.
І от якраз у нас перший заступник міністра Максимчук, який розробляє цей закон. Я розумію, що він вже отримав 400 тисяч гривень заробітну плату, яка дозволяє йому сьогодні відпрацьовувати цю заробітну плату. Я скажу вам, що це серйозні питання. Гуманітарна політика – це політика, від якої залежить взагалі розвиток нашої держави. Дякую за увагу.
Ми безсумнівно, і ще раз наголошую на цьому, будемо враховувати зауваження як ГНЕУ, так і Ради Європи. Будемо створювати робочі групи. Ми зараз за це можемо проголосувати. Для того, щоб обговорювати цей закон. Я ще раз хочу наголосити, що цей закон за свободу слова, він в першу чергу регулює індустрію. І індустрію ту, яка не регулювалася попередніми законами, в тому числі онлайн-медіа. І дискусія, яку я чую з приводу цього питання, переважно стосується одного – це регуляції в сфері онлайн-медіа. Безсумнівно, це нова сфера. Ми підходимо вперше до її регулювання. І можуть бути різні точки зору. Я не хотів би, щоб будь-хто з нас брав на себе місію висловлювати всю суспільну точку зору, тому що, як ми знаємо, суспільна точка зору складається з різних фрагментів. І часто вони не співпадають один з одним. Тому наша задача – досягти консенсусу. Я перепрошую, я ще раз кажу, не депутатам я буду надавати слово, коли буду вбачати в цьому необхідність. А я перепрошую, дайте мені вести засідання комітету спокійно. Добре? А ви ж не чуєте, ви ж втручаєте засідання комітету. Я продовжу засідання. Я хотів би запитати вас стосовно... Я перепрошую, на засіданні комітету ще раз хочу сказати.
Ще голосніше.
Ще раз хочу сказати, а ви ж не чуєте.
Ми все чуємо.
Вас понятно. Да, вас точно всі чують. Я не можу надати слово, коли буду вважати за це необхідне. Перепрошую. Продовжуємо засідання. Я хотів би пану Бабенко запитати. Ми маємо ставити конкретні пункти стосовно альтернативного закону чи на голосування?
По альтернативному законопроекту є окремі статті чи окремі розділи, які абсолютно нові порівняно із законопроектом, який був зареєстрований перший, які передбачається включити в основний законопроект, то і про них треба зазначити на засіданні комітету. Ну, оскільки...
Шановні друзі, в нас був ще один варіант, четвертий, ми за нього не голосували, я не наполягаю, просто до відома кажу, підготувати допрацьований комітетський законопроект на підставі цих і побажань інших членів комітету. Така пропозиція не ставилася на голосування. В такому випадку ми б дійсно могли додати якісь пункти. Зараз ми прийняли рішення, з моєї точки зору хибне, але ми прийняли рішення підтримати законопроект, який був поданий скоріше. І якщо в залі буде підтриманий він, а не альтернативний законопроект, то тоді ті пункти можна буде в вигляді поправок подати до другого читання. І це є єдиний логічний варіант, який можемо зробити. Або все ж таки погодитися і прийняти зробити допрацьований законопроект на основі двох, але це окрема робота, його треба окремо виносити. Або погодитись з тим рішенням, яке прийняла більшість, і внести правки до другого читання. Дякую.
Це з рішенням, якщо яке вже прийняли.
Да. Я от просто з практики. Будь-які доповнення до законопроекту, який виноситься на перше читання, це порушення регламенту. На жаль, така практика була у Верховній Раді, але це суперечить регламенту, коли ми, наприклад, ухвалимо рішення, що прийняти в першому читанні законопроект про медіа 2693, і доповнити його раз, два, три, чотири, п'ять. Це порушення, в принципі, регламенту. Практика, ну, власне, одне з рішень, яке могло би бути, це, знову ж таки, створити робочу групу, бо є два тижні, як мінімум, до початку наступної сесії, доопрацювати, вивчити і зареєструвати новий законопроект. Але я розумію, що такої на це політичної волі немає, тому в даному випадку мова може йти лише про от в тому вигляді, в якому станом на цю хвилину зареєстрований, власне, який законопроект підтримав в більшості свій комітет. Єдине в мене, що я все-таки хотів би ще уточнити свою пропозицію попередню, бо коли ми обговорювали в понеділок даний законопроект, ми, в принципі, ухвалили таке консенсусне рішення, що ми створюємо робочі групи з залученням громадськості, профспілок, відповідних галузевих організацій і так далі. Єдине, що ми не могли тоді приймати рішень жодних в зв'язку з тим, що регламентні норми нам це не дозволяли. Тому я пропоную не до рішення про підтримку чи не підтримку того чи іншого законопроекту, а окремим рішенням, враховуючи і зараз достатньо непросту ситуацію і напругу суспільну, яка є навколо цього закону, ухвалити рішення, щоб все-таки ці робочі групи були створені, чи робоча група, залучили, запросили всі галузеві організації, які працюють в сфері, журналістські організації, які могли би уже на формальних певних правах брати участь в роботі комітету по підготовці між першим і другим читанням, а можливо і раніше цю
роботу
почати.
У нас першого, вірніше, з понеділка вже будуть зустрічі комітету. Я просив би секретаріат повідомити, да, зараз секундочку, повідомити всіх членів комітету про ці зустрічі в понеділок, у вівторок, можливо, в середу, з представниками індустрії стосовно обговорення. Надайте, будь ласка... А коли ви повертаєтесь, у нас же не буде формально, чи ми можемо робочі зустрічі проводити, коли сесія закінчена? Ви повертаєтесь після 27-го, коли там 31-го? Тобто, окей. Тоді зробимо робочі групи. Зараз за них проголосуємо. Починаємо зустрічі по плану з 31 числа. Ті робочі зустрічі, які ми вже призначили, ми проведемо з тими членами комітету, які є, але будемо називати їх робочими зустрічами обговорення. Ну, просто не робоча група, а робочі зустрічі. Нам потрібно проголосувати за створення робочих груп. Окей.
Конкретно.
Ми голосуємо за створення робочих груп щодо обговорення цього законопроекту і залученням громадськості, представників індустрії.
А ми можемо переголосувати питання? Нам що заважає ще раз і почати голосувати з кінця?
Ні,
ну,
дякую.
Що нам заважає?
Проголосувати за пропозицію зробити комітетський законопроект з літерою «Д». Спільний.
Ну, поспішили, проголосували, немножко не подумав. Ну, давайте переголосуємо, але це сложно разом.
Будемо користатися тими правилами, які існують в Верховній Раді. Рішення вже прийнято, йдемо далі. Далі. У нас друге питання про проект закону про внесення змін про суспільне телебачення і радіомовлення. Скажеш пару слів?
Шановні колеги, це питання фактично має технічний характер. Всі ознайомлені з проблематикою. Значить, законопроект внормовує певні особливості діяльності суспільного мовника. Я просто пропоную там підтримати цей законопроект. Я думаю, що всі з ним ознайомлені і вдаватися.
Його обговорили минулого разу. Ми на минулому комітеті минулого були разу, присутні
так,
представники
тут
суспільного.
У нас немає загалом. Він погоджений з мовником, з наглядовою радою мовника, з міністерством. Тобто він абсолютно потрібний і потребує просто нашої підтримки в комітеті і в залі.
Колеги, я би був вдячний, якби була можливість обговорити все ж таки цей законопроект.
Микола Леонідович, будь ласка, якщо у вас є зауваження, звичайно.
Шановні колеги, справа в тому, що... Колеги, з вашого дозволу, послухайте, бо це важливо для нас всіх разом. Справа в тому, що цей законопроект дещо змінює саму ідеологію суспільного мовника, яка закладалася тоді, коли готувався закон про суспільне мовлення і яка функціонує в усіх країнах там, де суспільне мовлення існує. Зокрема, законопроект передбачає зміну чинного статусу наглядової ради, наближує його до наглядових рад всіх інших акціонерних товариств. Про це прямо вказується в змінюваній статті 7 закону про суспільне мовлення, за якою повноваження наглядової ради визначаються в тому числі законом про акціонерне товариство. Це означає, що рада замість органу контролю за суспільним мовником, сформованим за участю громадськості, перетворюється на повноцінний орган управління, який має повноваження в тому числі щодо здійснення поточної господарської діяльності. Це, в свою чергу, викликає ряд застережень, оскільки наглядова рада в акціонерному товаристві має ряд інших повноважень та обмежень, які можуть конфліктувати з законом про суспільне мовлення. Найпростіше з них – наглядова рада в акціонерному товаристві має представляти інтереси акціонера та діяти в його інтересах. В даному випадку це держава в особі Держтелерадіо. При тому, що відповідно до частини 3 статті 7 закону, наглядова рада не може втручатися в поточну господарську діяльність правління. Мова йде про що? Мова йде про те, що суть наглядових рад суспільного мовлення полягає в тому, що це не є, вони, ну, в європейських країнах суспільно-правове мовлення як? Це по суті своїй акціонерне товариство з особливим статусом, яке належить державі, але контролюється суспільством, а не цією державою. В цьому суть суспільного мовлення. Воно контролюється не державою. Бо фактично ми його цим законом перетворюємо знову на державне мовлення. І фактично кажемо державі в вигляді наглядової ради контролювати цього суспільного мовника. І тут є, звичайно, певна нестиковка. Тому що, ну, наприклад, в тій же Польщі, законодавство якої я знаю досить добре, в наглядовій раді суспільного мовника справді є одна особа, яка представляє інтереси держави, і там чітко вказано, що ця одна особа її представляє, власне, для фінансового контролю. Оскільки публічні кошти використовуються, держава має мати право аудиту і контролю. Оця одна людина, це представник Міністерства фінансів в наглядовій раді, контролює, яким чином компанія витрачає кошти. Але решта осіб, це люди, це можуть бути хтось з якоїсь організації захисту тварин чи захисту книголюбів, які ніякого відношення до управління в вигляді акціонерного товариства не мають. Тому мені здається, що це все ж таки хибний підхід до регулювання суспільного мовника.
Микола Леонідович, я не можу з вами погодитись, тому що насправді цей законопроект, він приводить у відповідність просто це питання з корпусом законодавства, яке існує, бізнесового законодавства в Україні, але...
Ну це не бізнес, в цьому суть. Це в корені не бізнес і не державна структура. Це суспільна структура.
Микола Леонідович, це не перетворює, згадка про закон про акціонерне товариство, не перетворює наглядову раду в державний орган нагляду за суспільним мовником. Знову таки, я ґрунтуюсь у своїй оцінці не на думці держави, а в першу чергу на думці самого суспільного мовника, який загалом ініціював такі зміни до законодавства, зокрема наглядової ради мовника. Так що, ну, добре, значить, ви маєте право на таку точку зору, я маю право не погоджуватись з вашим підходом.
Ну і є ще один, завершу останній вже скажу, вибачте, пане Олександре. Не менше половини коштів витрачаються на НСТУ на створення аудіовізуального продукту, витрачались на закупівлю сторонніх продакшенів. Тобто є ця норма. Є дійсно європейські країни, які регулюють, який саме відсоток повинен витрачатися на деяких етапах, коли в деяких країнах хотіли підтримати незалежних мовників, то загалом в закони про медіа вставляли таку норму, до речі, це стосувалося і приватних медій, що певний відсоток цих витрат повинен іти до сторонніх мовників, не пов'язаних з цими приватними медіями, а не лише одного суспільного мовника. Тому ця норма для мене теж, вона не до кінця ясна, може вона має право на існування, але вона, ну, для мене її мотивація до кінця не є зрозумілою. Але щодо того, що ми не можемо ставити суспільного мовника в залежність від держави і перетворювати його на державного, це, в принципі, принципове і засадниче питання. Бо не може наглядова рада представляти інтереси власника. Вона представляє інтереси суспільства, є незалежна від держави і, по суті, від номінального власника активів в особі держави.
Колега, у нас вам просто різне прочитання філософії цього документу. Що стосується контенту, то я хочу зауважити, що звичайно, держава, яка є головним донором суспільного мовника, може ставити вимогу, щоб за рахунок грошей, які має суспільний мовник, не лише сам суспільний мовник виробляв якісний контент, а також сприяв розвитку інших продакшенів українських.
Я хотів би, щоб наша розмова не перетворювалася на розмову між Миколою і Микитою. От, пані Ірина, пан Максимчук і потім представник суспільного мовника, будь ласка.
Шановне товариство, найперше хотіла подякувати авторам законопроекту, що вийшли з такою законодавчою ініціативою. Я вважаю, що суспільне на тому етапі, якому воно знаходиться свого розвитку нині, воно не вповні справляється з тими функціями, які на них покладалися. І якщо, от продовжуючи те, що говорив пан Микола, що в нас суспільне відділене від держави, але існує за державні кошти і кошти, які сплачує держава, і ми платники податків. Відтак, я думаю, що потрібно ставити питання і аналізу діяльності суспільного. І напевно, ми, як народні депутати і профільний комітет, мали би у себе на комітеті все ж таки заслухати про діяльність суспільного телебачення в розрізі і змістового наповнення, і використання коштів, і суспільного ефекту, і чи є він той суспільний ефект. Зокрема, мене цікавить одна проблема регіонального і присутності суспільного мовника, і що вони там зробили, і наскільки вони були ефективні. Наскільки я маю інформацію, і володію, я хочу відзначити негативну оцінку інформаційної роботи суспільного мовника. Відтак, я думаю, що в повноваженнях нашого комітету говорити про суспільне не лише в тому, що вони роблять, а в тому, наскільки ефективно є ця робота і наскільки вона відповідає витраченим коштам на цю діяльність. Дякую.
Дякую. Щодо повноважень і того, що фактично сказав пан Микола, що наглядова рада перетворюється на представника акціонера. Зміни, які запропоновані, вони не змінюють порядок формування наглядової ради. Там є представники і депутатських фракцій, і груп, і так далі. Тобто сама модель формування, а відповідно і роботи не змінюється. Що фактично змінюється? Після того, як був ухвалений закон про суспільне мовлення, а суспільний мовник є акціонерним товариством, його діяльність, крім спеціального закону про суспільне мовлення, який є пріоритетним, також регулюється і законодавством про акціонерні товариства. Як би то не було, бо це організаційно-правова форма. І відповідно ці зміни, вони впорядковують і, скажімо так, прибирають суперечності в діяльності. Вони ні в якому разі не змінюють статус наглядової ради і не перетворюють її на представника, тому що тоді в цьому випадку мала би змінитися модель призначення членів наглядової ради, а вона незмінна. Тобто якби Держкомтелерадіо і держава призначали членів наглядової ради, я б погодився з цією позицією, але модель призначення не змінюється, впорядковуються повноваження.
Остапа, голова наглядової ради суспільномовлення. Я на перше питання Миколи Княжицького хочу сказати, що за діючим законом наглядова рада є навіть в розділі органи управління. Ми є органом управління, це перше. Друге, ми не є представником і не були представником акціонера, і відповідно до цього діючого закону теж нічого не зміниться, тому що там є така норма, що ми не маємо права втручатися в господарську діяльність, це дуже важливо. І якщо вас якось лякає те, що ми можемо стати представником акціонера, то ми можемо додати окрему норму до другого читання, що наглядова рада не представляє інтереси акціонера. Я вам скажу, що торік суспільне мовлення пережило свій перший величезний суд корпоративний, і нам в суді сказали, що наглядова рада має виконувати закон про акціонерне товариство. Тому ми дослухалися до цього і разом з робочою групою виписали окремі пункти, що саме ми маємо робити, тому що ми не є класична дійсно наглядова рада, класичне акціонерне товариство, яке заточене на отримання прибутків. Тому ми по пункту виписали те, що ми повинні виконувати. Ми повинні здавати звіт в комісію з цінних паперів, а в законі про суспільне мовлення зараз діючому це не написано. Тобто там багато таких речей, які ми повинні робити, але це не прописано в діючому законі. І Зураб Аласанян хотів сказати, що голова правління.
Дякую за
заважає вам зараз купувати продукт у незалежних виробників.
Вибачте, це якраз друге питання, яке тут було згадано. Ми так погано працювали 2,5 роки, я страшенно
прошу. Перепрошую, аналогове мовлення досі ведеться?
Пане Зураб, я питаю про цю норму у вас. Вибачте, будь ласка. Що заважає, яка природа появи норми, що не менше 50% має бути куплено у сторонніх виробників? Яка мета? Може, вона і благородна? Це ваша ініціатива? Чи комітет?
Це наша ініціатива, бо нам просто заборонено це робити.
Чому?
Ну, просто за фактом, по закону України, немає такого дозволу. Ми не маємо права на копродакшн взагалі.
Ні, ну то якщо я не уявляю собі, яким законом це може бути заборонено, вибачте, але якщо це чимось заборонено, можна просто це дозволити. І ви собі вирішуєте, чи це 50%, чи 20%, чи 100%.
Ви ж знаєте, які є правила інструкції, наприклад, у Мінфіну. Я зараз кажу, що одна норма тут є, яка нам дозволяє, наприклад, авансування або перенесення бюджету на наступний рік. Знаєте, як зараз це працює?
Я продемонструю. Ні, я кажу про конкретно, вибачте, я кажу
про конкретно. Якщо мовник хоче, щоб ми дозволили їм, то чому ми не хочемо це зробити? Микола Леонідович, в чому справа?
Ні, ми можемо зробити. Питання в тому, що воно, ну от працювали всі на телевізійних каналах.
А слухай, ну ми працювали всі в приватному секторі. Яка, якщо у них
що,
виникає
що
якісь,
заважає,
чекайте,
трудні. Ще раз кажу, я, по-перше, не розумію, ще раз, я не є, якщо з'являється щось, що має бути 50% куплене у сторонніх виробників. В мене питання, навіщо? Навіщо це писати в законі? Хто забороняє це робити зараз?
Нема заборони.
Хоч 100 купувати, чи 30, чи 20. Потім чому 50, а не 60, а не 40? Яка мотивація авторів цієї норми?
В законі написано половина на виробництво, половина бюджету, а не на закупівлю. А половина від цієї половини зараз написано на закупівлю сторонніх. От цю в другу половину.
Так от моя думка, що без будь-яких законів ви самостійно повинні вирішувати, як свої
у них кошти... виникають проблеми, Микола Леонідович.
Ну то давайте позбавимо їх цих проблем логічно, щоб це було повністю їхнім рішенням, щоб вони це вирішували, а не ми їм диктували 50 сюди, 30 туди в законі.
Що голова наглядової ради?
Так, я ще додам, Микола Леонідович. До цього року було заборонено взагалі на попродакшн гроші давати. Це була постанова уряду давня вже. Взагалі, якщо це бюджетні кошти, то суспільний мовник сам не має права віддавати їх стороннім продакшенам. Має бути ну, будь-який перевіряючий прийде і скаже, чого ви бюджетні кошти віддали наліво.
Дивіться, я, щоб завершити, останній раз скажу, не буду брати слова. Тому що я розумію, що існує концептуальна програма.